Tá mé hiúil a ríise, John. Sílim go bhhailem na tuama de cheint seaartna nniu, John, bailm a seanhas na télaí déag na céal tartaí seo bhfuil ní ré garad bateir an ídóir, bar de copa délas an na fearrs agus copa délas í dóir agus níos mó tromla agus chu na mar agus an sin buíú géaltart a gondain na mí, John. Dúirt an tolas tú ar na daoine na téalaí de mí an na fearrsa, John?
Bhil bhí aithe bhaithe go mar na téalaí déag na fearrsa. Bhí mar a scoil a gcuide a chuid acu. Go héirid bhí mar a scoil a gcuide a chrán chorthaí thuig agus chrán áin thuig agus chrán Mhicí Shiúrthaí. Mar a scoil na gcuide a lig. Jimmy Mhicí Shiúrthaí agus a chrám a bhean Maggie Honnell. De mise go chun a mí áin thuig agus a bhean agus a chrám. Jimmy Cruthaí thuig agus a bhean agus a chrám. Jimmy Seamus Ó Éamainn agus Suisí Shuí a bhean agus a chrám. Jimmy Paddy Áin Fáidí Chondaí agus Jimmy Chuid Mhór acu. Agus bhí tuile a chuil a thamach a thrácsa den haigse bhfuil chuaí den haigse a go dtíon bumaite deirena agus ní haair siad. Chuid chuid is go dóil fáasta chuid na cáil sin agus tá mar deanna gur acu bhín áfacha fáasta an sin bhí mar thíos a gonda a mí gánairtaí chuharta tá bhí mar go buine mar a clia agus bhí mar sí acu agus bhí thá Rwy'n siarad gyltas fi reid a war i ib. Fi war i ib conolig smoch o'n ymwneud ti gydwyd o'n ymwneud ti. Ta mae dan o'n ymwneud ti'n gwrdd o'r cwpl o dynias o dwi'n nhw ffas. A fi ffariad sy'n gydwyd ar o hiwi heig wôr.
Se colym omnar sy'n...
A gyda chi sy'n y cwrs yma la pwerthi fi chi hiwdi a gyda sy'n agus eisiau exhibi hile ag ychwanegu iedd y canter hile gymunig.
Agus sy'n ymol a ieb?
Sy'n ymol a ieb.
Sy'n ymol a ran na Connolly ar y tîm? Sy'n
agus gael bwyr sy'n jimmy na Connolly tam o hei cefnio gymwyd. Er y cerhwyl o jyg a iebran bys ydw i'r hiwr fain o'r hopro le ar y cerhwyl le sy'n ac ar ni jyg ti'r hysiath o jimmy sy'n. Er y cerhwyl o ddeg a ddebran, ac bwrs hwys yn sio gydyn pwrs siofers gydyn Chas James pan y gynnu, ac hwys yn cwydac o wyr bod yn sy'n wair, hwy cwydac o'r bod yn sy'n sy'n sio a hwy pwysig i chi hiwdi y bod hwys yn sy'n ag ofyg y ffos ac ysdym y sy'n a hwyl i'n rhywbeth ni ddeg ti'n y cwyd tygwn o'ch ymlaethu gyda agos nes beth ar y gwyn anem ar y nes a fyrsodd gyrth a thlas yn y mynd
Rakarn Sheila
Rakarn
Wel fi'n hannig nis môs os mwt o'ch yn y mara nis na hannig da chonlu na dan eich
o hannig a dwbl chi beth ar y hyn er agos byw ys agos byw mae ges atla radio dda gyrth a Carwai agus Cronium Mwytr Honda na mi Gelta Glas na mi Ys Rath Cairn agus Ni anha dyfyrdd iddi Adrigydd hyn agus Na Comachdi
Ni anha yn Tangeli Cairn
Tangeli Cairn lach Ni ro Ni hasi bar i ibo ma Cosi la La Rath Cairn na harbi Nelis am gwydi anha carw Nelis am bihir o teula Og Rwnsid Grehi agus gair hyn mai a hyn neithio teulu a fi swys ym mynd mae'r dyr a fi tarhaf i mae hyn dawys i agos i cwydat agos i gyrdi mysyn fyrsia a grisyn agos ni rhan sy'n ffach na ffaet a neu hwg chwnda na mi cwydacw
Cael eisiau gyrdd fyrsia a gri mae'n dwrtw agos yn sio ar y fysio ffos
agos i sio wyr ac yn o'r wytyr fi ffwec yn sio Ta cefnio gyma led ymysyd fi tranoi jas cywynion sy'n ybren agus na henna hama hi cór agus bheitha muna gur condal mi bhí na henna hara an a gud cór bhí condal mi ag a hanele gine hornan tamsan shatna muera bese de gemaco condal mi shatna a nu bese muera nori gudin ni hir hore mesit agus hanyse dausi ha Mae'r dyn yn rhaid dawys i farewell dance. Mae hi'n rhaid i'r ymwysig. Wel, hi hi'n rhaid i mi yma hennig. Cael mae hi'n sy'n sio, sy'n ffaldoch. Na ti'n rhaid i'r ymwysig i'r hiwdi.